15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Ćimović.
Dobar dan. Ukrajinski predsjednik Janukovič najavio prevremene predsjedničke izbore i obećao formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Opozicija pristala na sporazum. U razgovorima srpskih zvaničnika sa makedonskim šefom diplomatije najavljena jača saradnja, posebno na polju evrointegracija. Trudnice u buduće mogu da računaju na 100% isplatu bolovanja umjesto dosadašnjih 65% zarade, saopštio Fond za zdravstveno osiguranje. Neće biti produženja roka za predaju zahteva za povraćaj imovine, ne najavljuju iz Agencije za restituciju.
Svaki zahtev koji bude podnet posle 3. marta biće odbačen kao neblagovremen i ovom prilikom apelujem da podnesu zahteve sa onom dokumentacijom koju su do sada uspeli da prikupe.
Na Međunarodni dan maternjeg jezika lingvisti upozoravaju da je srpski jezik ugrožen najezdom engleskih izraza. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U Ukrajini na vidiku mirno rešenje krize. Predsjednik Viktor Janukovič saopštio je da će biti raspisani prevremeni predsjednički izbori i smanjena predsjednička ovlašćenja. Čitavo pre podne očekivala se reakcija opozicije, da li prihvata sporazum u 5 tačaka sa Janukovićem. I odgovor je stigao. U Kijevu je naš kolega Bojan Brkić. Bojane, pozitivan odgovor opozicije, šta praktično znači?
To praktično znači da će biti raspisani prevremeni predsjednički izbori i da će se Ukrajina vratiti na ustav iz 2004. godine koji je davao nešto manja ovlašćenja predsjedniku, a veća vladi. A ta vlada biće, ko svemu suditi, vlada nacionalnog jedinstva. Prvobitno je najavljeno da će ona biti formirana za nekih 10 dana, međutim svi detalji sporazuma nisu još objavljeni, tako da demonstranti koji su ovdje prisutni u velikom broju na Trgu nezavisnosti čekaju da vide pre svega jednu stvar, a to je kada će biti ti prevremeni predsjednički izbori. Ljudi sa kojima sam ja ovdje razgovarao kažu nije dovoljno da izbori budu do kraja ove godine, ne možemo toliko da čekamo pošto su ljudi poginuli, pošto smo imali predsjednika koji je na taj način izneverio ljude, hoćemo da ode, ako ne odmah, onda što pre. Dakle, zbog toga je i predstavnik opozicije, za koju čujemo iz nemačkih izvora da je prihvatila dogovor, predstavnici opozicije, pre svega Kličko, je rekao da će morati da razgovara sa predstavnicima demonstranata, da vidi da li i oni prihvataju ono što je on prihvatio, jer ovi demonstranti, ovdje su vrlo raznorodna grupa ljudi, ima tu i navijačkih grupa, čak sam vidio i neke anarhiste, dakle, ono što se ne želi jeste da i posle potpisanog sporazuma neke grupe nastave sa bilo kakvim nasilnim provokacijama.
Ima nagoveštaj da bi tokom dana mogao da bude potpisan i izvestan privremeni sporazum koji bi zapravo bio uvod u taj konačni sporazum između Janukovića i opozicije. Opiši nam malo samo atmosferu u gradu.
Dakle, razlika u odnosu na prethodne dane je samo na glavnom trgu i okolnim ulicama gdje su se odvijale demonstracije, utoliko što ima mnogo manje ljudi naoružanih hladnim i vatrenim oružjem koji dežuraju na barikadama. Oni se uglavnom odmaraju u šatorima koji su postavljeni duž glavnih ulica. Ljudi koji su došli ovdje, obični građani koji su došli, donose hranu, donose voće, napitke da bi dali tim ljudima koji dežuraju na barikadama. Organizovani su da sakupljaju i humanitarnu pomoć, dele lekove. Doduše, još uvijek pripremaju i molotovljeve koktele za svaki slučaj i još barikade stoje i nisu napuštene. Međutim, kažem, mirna atmosfera, gotovo slavljenička, u više navrata ovdje su ispaljivani vatrometi kada se saznalo da je predsjednik pristao na prevremene izbore i na smanjenje svojih ovlaštenja, a u ostalim delovima Kijeva sve je kao i prethodnih dana, dakle, život je potpuno normalan.
Iz Kijeva za Novosti dana, Bojan Brkić. Sporazum postignut u Ukrajini kao i sukobi koji su mu prethodili još jednom su podelili reakcije istoka i zapada. Dok Washington i Brisel smatraju da Ukrajina treba da ima slobodu da bira hoće li se približavati Evropskoj uniji, Moskva tu zemlju vidi kao sopstveno tržište. Analitičari su saglasni da je na delu ponovno odmeravanje američkih i ruskih snaga. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Bez uključivanja međunarodne zajednice, odnosno Evropske unije, Amerike i Rusije, ne bi bio postignut sporazum između ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića i predstavnika opozicije, a trend krvavih rasprava bi se nastavio. Rekao je gostujući na našem programu član Foruma za međunarodne odnose i bivši ambasador Srbije u Kijevu, Dušan Lazić. Prema njegovim rečima, teži deo posla tek predstoji.
I ubeđen sam da Ukrajini tek sada predstoji rešavanje suštinskih, ekonomskih, finansijskih i socijalnih problema. Da moraju duboke reforme i promene da preduzmu. Poznato je da je u Ukrajini već godinama se priča o reformama. To ne samo ova vlada sadašnja, nego i Julija Timošenko. Puna su usta bila tih reformi i promena, a istovremeno u praksi od toga nije bilo ništa.
Rusija sa pažnjom prati dešavanja u Ukrajini jer, pored političkih i ekonomskih, u toj zemlji ima i vojne interese, tvrdi dopisnik večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović. Istovremeno otkriva da je zabluda da Putin doživljava Janukovića kao ruskog čoveka.
Viktor Janukovic je predstavnik velikog kapitala u Ukrajini, prema tome on je izabran od lobija najbogatijih ljudi Ukrajine. On ne predstavlja ruske interese tamo. I siguran sam da će i danas sutra, ako padne i bude izabran neko od ove trojice lidera koji se sad pojavljuju, da će i sa njima najnormalnije sarađivati.
Mada je aktuelna američka administracija u spoljnoj politici defanzivna, politički analitičar iz Vašingtona Obrat Kesić potvrđuje za Radio Beograd 1 da se odnosi Amerike i Rusije i unutar ukrajinske krize mogu posmatrati kroz hladnoratovsku perspektivu.
Ta atmosfera je dovela administraciju da mora, da li žele ili ne, da se više uključe u to pitanje i da moraju da budu mnogo agresivniji i aktivniji. A to znači da i bez razmišljanja o nekim konkretnim ciljevima, ne samo u Ukrajini, nego i odnosu sa Rusijom, sad administracija, da li žele to ili ne, kliže prema još većem sukobu sa Rusijom i mislim da će tu da budu posljedice po američkim interesima u Afganistanu, na Bliskom istoku.
Kesić je ubeđen i da će Rusija na američke i evropske pritiske odgovoriti, verovatno delovanjem u nekom drugom regionu sveta.
U nastavku vesti i događaja iz naše zemlje. Ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Popovski razgovarao je u Beogradu s najvišim srpskim zvaničnicima. Glavne teme razgovora bile su jačanje političkog dijaloga, dalji razvoj bilateralne i posebno ekonomske saradnje i proces evrointegracija. Detaljnije u izveštaju Nikola Denčića.
Odnosi Srbije i Makedonije znatno su unapređeni, ocenili su premijer Ivica Dačić i šef makedonske diplomatije Nikola Popovski. Sagovornici su na sastanku razmotrili mogućnost razvoja trgovinske saradnje kroz ukidanje carinskih prepreka, bolje korišćenje CEFTA mehanizama i zajednički nastup na trećim tržištima. U razgovoru su istaknuti i rezultati policijske saradnje na suzbijanju ilegalnih migracija, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar Popovski složili su se da ništa ne remeti dobre bilateralne odnose Srbije i Makedonije. Nikolić je rekao da će Srbija učiniti sve da pomogne Makedoniji na njenom evropskom putu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić najavio je u razgovoru sa makedonskim kolegom jačanje već dobre trgovinske razmene koja bi sa 800 miliona trebalo da dostigne iznos od milijardu evra na godišnjem nivou. U drugoj polovini godine trebalo bi da se održi i nova zajednička sednica dve vlade, dodao je Mrkić.
Naši odnosi su stvarno neobično dobri i kako planiramo buduće aktivnosti, vidi se da smo odlučni u usmerenju da ih osnažimo u svakom smislu.
Makedonija i Srbija dele partnersku viziju u mnogim oblastima, rekao je ministar Popovski. Istakao je buduću saradnju u povezivanju putne i železničke infrastrukture, kao i u razgovorima o evrointegraciji.
Evropska budućnost je zajednička za dve zemlje i zato planiramo da sa Srbijom sarađujemo i na tom nivou. To je prioritet i želim da naglasim da je interes Makedonije i naših suseda da napredujemo ka članstvu u Evropskoj uniji.
Dvojica ministara potpisala su i sporazum o nostrifikaciji diploma, odnosno o obostranom priznavanju visokoškolskih diploma dve zemlje.
Slušate novosti dana.
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma saopštilo je da je od 174 lokalne samouprave samo njih 5 dostavilo podatke o broju novih zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata i o visini naknada i olakšicama za plaćanje legalizacije. Podatke su dostavili Novi Pazar, Dimitrovgrad, Lučani, Trgovište i Rekovac, rekla je pomoćnica ministra Aleksandra Damjanović. Lokalnim samoupravama je, prema njenim rečima, ponovo prosleđen zahtev da dostave te informacije.
Rok za podnošenje zahteva za povraćaj imovine koja je u Srbiji oduzeta posle Drugog svetskog rata ističe 3. marta. Na šalterima u poštama gde se predaju zahtevi gužva je ovih dana sve veća. Agencija za restituciju preporučila je građanima da zahteve predaju u roku, bez obzira na to da li imaju svu potrebnu dokumentaciju. Ista preporuka stiže i iz udruženja koja okupljaju vlasnike oduzete imovine i njihove naslednike. Ivan Jovanović.
Samo za protekle dve nedelje u Agenciju za restituciju stiglo je oko 15.000 zahteva vlasnika oduzete imovine i njihovih naslednika. Očekuje se da će ih do 3. marta, kada ističe rok za predaju, ukupno biti bar 60.000. Ivana Živković iz Agencije za restituciju za naš radio kaže da se taj rok neće produžavati.
Neophodno je da se ljudi prijave do 3. marta. Svaki zahtev koji bude podnet posle 3. marta biće odbačen kao neblagovremen i ovom prilikom apelujem na sve podnosioce zahteva da podnesu zahteve sa onom dokumentacijom koju su do sada uspeli da prikupe, da se jave svojim poštama, ovlašćenim poštama za prijem i preko pošte podnesu zahteve.
Zahteve treba predati u roku. Sporno je međutim što u zakonu o restituciji ima previše izuzetaka zbog kojih imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata ne može da se vrati u naturi. To je problem koji bi mogao da se reši izmenama zakona, predložila je predsednica Lige za zaštitu privatne svojine Dragana Milovanović.
Takvi ljudi jednostavno osjećaju se prevarenim. Imovina ne može da bude predmet vraćanja zato što recimo u njoj se nalazi ambasada neke države pa ne vraća ono što je izdato, što je van pameti, ili je planskim aktom građevinsko zemljište određeno za javnu svojinu, a sutra kada prođe restitucija, promenit će se planski akt, pa ćemo se, kako da kažem, vrsta namene promeniti.
Koordinator mreže za restituciju, Mile Antić, smatra da izmenama zakona treba omogućiti da imovina koja ne može da se vrati u naturi, mora da se obešteti drugom imovinom iste vrednosti.
Definitivno se sad zna da Republika Srbija ima, po primjeru koji je najdrastičniji primjer, šumskog zemljišta ima 100 puta više od onoga što se potražuje. Bez popisa kompletne javne svojine nema govora o sistemskoj borbi protiv korupcije. A restitucija u naturi sa substitucijom, davanjem druge imovine, jedan od najefikasnijih načina razotkrivanja te imovine.
Restitucija u naturi u ograničenoj formi predviđena je važećim zakonom. Vlasnici koji zbog pomenutih odstupanja od tog pravila ne mogu da dođu do svoje imovine u naturi, dobit će novac iz namenskog fonda od 2 milijarde evra. Iznos koji im pripada biće utvrđen kada se obrade svi zahtevi za restituciju.
Dobra vest za trudnice.
Republički fond za zdravstveno osiguranje u buduće će svim trudnicama isplaćivati 100% bolovanja, saopšteno iz tog fonda. Iznos od 65% plate biće uplaćivan kao i do sada iz sredstava osnovnog osiguranja, a ostalih 35% iz kase republičkog budžeta preko zdravstvenog fonda. Novina je da poslodavac mora da dostavi nadležnoj filijali broj tekućeg računa trudnice i RFZO će tih 35% plate direktno uplatiti na njen račun. Takva odluka je zakonski obavezujuća i primenjuje se od početka ove godine. RFZO nema obavezu da isplaćuje bolovanje za vreme porodiljskog odsustva.
Zakon o umanjenju neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, u javnosti poznatiji kao solidarni porez i posle gotovo dva meseca primene, izaziva negodovanja. Grupa profesora sa Beogradskog pravnog fakulteta pokrenula je inicijativu za ocenu ustavnosti zakona. Smatraju da taj namet nije u skladu sa Ustavom. Ide Maričić.
Inicijativu za ocenu ustavnosti pomenutog zakona do sada je potpisalo više stotina javnih i kulturnih radnika koji platu dobijaju iz državnog budžeta. Jedan od inicijatora tog zahteva, profesor uvoda u pravo Goran Dajović, objašnjava za naš program da zakon na mala vrata uvodi novi porez na dohodak, iako je oporezivanje dohotka već uređeno i isključivo je u nadležnosti zakona o porezu na dohodak građana.
Neustavnost ovog zakona je što on poresku obavezu koja je inače opšta, dakle ne diskriminatorna i koja može da bude različita od poreskog obveznika do poreskog obveznika samo po osnovu njegove ekonomske moći, a ne nikako po činjenici da neko pripada nekoj grupi. Ta činjenica zapravo je ovde dovela do toga da lice u javnom sektoru i lice u privatnom sektoru nisu izjednačena, ne zbog toga što im je različita ekonomska moć, nego zbog toga što su zaposleni na različitim mestima i kod različitih poslodavaca.
Sa druge strane, profesor ustavnog prava Vladan Petrov kaže da je inicijativa u mnogim delovima diskutabilna, da s katedrom za ustavno pravo niko nije kontaktirao i da zbog toga ne želi da komentariše pomenuti tekst.
Inicijativa je napisana, ona otvara mnoge dileme, mnoga pitanja u vezi sa ustavnošću zakona o umanjenju neto prihoda, ali svakako konačnu reč o tome da će za to jedino kompetentni organ, a to je Ustavni sud.
Advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije ne vidi ništa sporno u zakonu. Kaže, slične zakone imaju i druge države.
Sigurno će biti to interesantno na Ustavnom sudu da oceni da li je Srbija pogrešila, da li je donela neki propis koji nije mogla doneti. Inače, što se tiče građana, građani su ubeđeni da svi oni koji rade u javnom sektoru, da imaju daleko najveća primanja.
Zakon o umanjenju neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, u javnosti poznatiji kao solidarni porez, stupio je na snagu 1. januara. Taj akt predviđa smanjenje plata većih od 60.000 za 20%, a onih većih od 100.000 za 25%.
Ovo su novosti dana. Tokom emisije dobili smo vest da je predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič sa liderima opozicije potpisao sporazum postignut uz posredovanje Evropske unije. Sporazum koji bi trebalo da okonča političku krizu i krvave proteste u toj zemlji. Agencije prenose da je dogovor postignut uz posredovanje šefova diplomatije Nemačke, Francuske i Poljske koji su u Kijevu protekle noći učestvovali u pregovorima dveju strana. Podsećamo i na ostale vesti dana. U razgovorima srpskih zvaničnika sa makedonskim šefom diplomatije najavljena je jača saradnja, posebno na polju evrointegracija. Trudnice u buduće mogu da računaju na 100% isplatu bolovanja umjesto do sadašnjih 65% zarade, saopštio je Fond za zdravstveno osiguranje. A u nastavku između ostalog i o Međunarodnom danu maternjeg jezika. Lingvisti upozoravaju da je srpski jezik ugrožen najezdom engleskih izraza. Sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U ponoć počinje izborna tišina uoči nedeljnih izbora za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Kandidati su Oliver Ivanović iz građanske inicijative Srbija demokratija pravda, Goran Rakić iz građanske inicijative Srpska, kao i dvojica Albanaca. Pravo glasa ima 28.429 birača, za 500 više nego na novembarskim izborima. Detaljnije Tanja Vujsić.
Građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović iskoristila je posljednji dan predizborne kampanje za izbor gradonačelnika za severni deo Kosovske Mitrovice da na gradskom trgu Šumadija održi završnu konvenciju. Na konvenciji je pročitano pismo Olivera Ivanovića koje je uputio građanima iz pritvorske jedinice u Prištini u kome je zatražio od birača da ne dozvole da manipulacijama i političkim pritiskom bude izabran neko ko ne može da obezbedi mir, stabilnost i očuvanje njihovog viđenja kako grad treba da izgleda u budućnosti. Okupljenima se obratila i njegova zamjenica Ksenija Božović, koja je izrazila očekivanje da će gradonačelnik biti izabran već u prvom izbornom krugu.
Čuli ste svi jasno pismo našeg lidera iz pritvorske jedinice iz Prištine. Jasne njegove ideje i ono što nudi građanima Kosovske Mitrovice. Nadamo se da će građani to prepoznati i 23. izaći u što većem broju i u prvom krugu pobediti Oliver Ivanović.
A građanska inicijativa Srpska je juče imala svoju završnu konvenciju na kojoj je njihov kandidat za gradonačelnika Goran Rakić poručio da će raditi u interesu svih Mitrovčana.
Mojim izborom za gradonačelnika dobit ćete iskrenog, doslednog i doslednog vođu u energičnoj borbi, u odlučnoj borbi za očuvanje srpskih interesa. A ja vam garantujem da ću svoj mandat iskoristiti za efikasno rešavanje svih problema sa kojima se naši građani svakodnevno susreću i bore.
Podsjetimo, u nedelju 23. februara po četvrti put će biti organizovani izbori za gradonačelnika, jer je prethodno izabrani kandidat građanske inicijative Srpska, Krstimir Pandić, odbio da primi dužnost.
Izbori 2014.
Prevremeni izbori u Srbiji koji se sprovode manje od dve godine nakon prethodnih mogu uticati na demokratske reforme u zemlji, saopštila je delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja je posetila Beograd da analizira tok predizborne kampanje i pripreme za izbore.
Izbori 2014. Izborna hronika.
O predizbornim aktivnostima stranaka Nataša Ćimović.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić kaže da je istraga protiv bivšeg šefa kabineta MUP-a Branka Lazarevića u nadležnosti institucija i da takvi slučajevi treba da budu oslobođeni od političkih primesa.
Aleksandar Vučić nema nikakve veze ni sa pokretanjem tog slučaja, niti sa tajmingom kad će se šta tu dešavati. Da ne bi sada različite izjave dovele do različitih izjava, svađa između SNS-a, SPS-a i drugih. Ja bih zato zamolio i političare i medije i pripadnike moje stranke i Dragana Markovića da ne unosimo u ove stvari političke elemente. Institucije treba da rade svoj deo posla.
Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović, reagujući na izjavu lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića da je privođenje Branka Lazarevića medijska propaganda pokrenuta u predizbornom periodu, kaže da nije pravo pitanje zašto je slučaj pokrenut sada, već zašto nije ranije.
Da li je gospodin Marković ili lideri njegove koalicije tražili odlaganje procesuiranje gospodina Lazarevića i rešavanje ovog slučaja? Očekujemo odgovore na ova pitanja. Gospodin Marković i njegovi koalicioni partneri danas moraju da se odrede na čijoj su strani u borbi protiv korupcije i kriminala. Za nas je borba protiv korupcije i kriminala potpuno nepristrasna. Mi želimo da građani Srbije dobiju istinu, da dobiju pravdu.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da je slučaj Lazarević dokaz da u Srbiji nema nedodirljivih i da se njegova izjava u vezi sa tim slučajem odnosila na neke ranije vlade, a ne na aktualnu. Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić kaže da je u vreme dok je on bio predsjednik u Srbiji izbjegnut ukrajinski scenario.
Pogledajte događanje u Ukrajini. Upravo zbog toga što se nije uspostavio nacionalni konsenzus oko strateških ciljeva. To je zemlja koja danas gori. Ko će da investira u Ukrajinu? Ko će da otvori radna mesta u Ukrajini? Tamo gde se pripadnici policije i pripadnici opozicije ubijaju međusobno na ulicama. To je bila pretnja za Srbiju koju sam ja morao da rešavam kao predsjednik Srbije. I rešili smo je, hvala Bogu.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin ocenio je da je klima u društvu zrela da se rasvetle politički motivisana ubistva i drugi zločini u Sandžaku. Aktivisti Srpske napredne stranke jutro su pretučeni i opljačkani u Inđiji, saopštila je ta partija i apelovala na nadležne državne organe da hitno reaguju i pronađu počinioce i nalogodavce. Predsjednik partije za demokratsko delovanje Riza Kadjimi izjavio je da ne očekuje da će poslanik te partije u parlamentu u narednom sazivu biti deo vladajuće koalicije, ali da očekuje bolju saradnju sa vlastima. On kaže i da ima dosta oblasti na nižim nivoima vlasti u kojima može da se ostvari bolja saradnja nego što je to bilo do sada. Predsjednik URS-a Mlađan Dinkić danas je u poseti fabrici Golden Lady u Loznici. Kaže da je zahvaljujući posticajima za investicije na kojima je insistirao kao ministar ekonomije, Srbija prošle godine postala treći svetski izvoznik čarapa.
Čak 180 miliona ljudi širom sveta nosi čarape proizvedene u Srbiji. To se nije desilo samo od sebe i zato treba da prekinemo sa politikom štednje umjesto toga da investiramo da bi ljudi mogli da rade i da žive.
LDP će voditi zemlju u promjene koje će značiti oslobađanje privatnog sektora od pritiska države, rekao lider te partije u Kruševcu Čedomir Jovanović. Prema njegovim rečima država još za sebe misli da je iznad svojih građana i da mi njoj treba da služimo, a ne ona nama. I takva država dovela je do toga da je svaki četvrti koji može da radi nezaposlen, jer nezaposlenih je pola miliona, a da jedan koji radi izdržava i te nezaposlene, stav je LDP-a.
Izbori 2014.
U debati koju je organizovao Istinomer, a pod nazivom Da se ne lažemo, funkcioneri stranaka učesnica na beogradskim izborima predstavili su svoje programe. Sandra Cvijanović.
Koliki je stvarni dug Beograda, da li je izvesni Beograd na vodi ili metro pod zemljom, samo su neke od tema o kojima su polemisali predstavnici stranaka. Na pitanje kako će napuniti gradsku kasu, gotovo svi se oslanjaju na strane investitore. Tako Željko Žegović iz LDP-a smatra da je potrebno reformisati gradske institucije koje bi stvorile uslove da investitori ulažu svoj novac.
Mislim da je gradski poslovni prostor jedna velika mogućnost za popunjavanje budžeta grada, da se kroz privatizaciju i prodajom tog prostora po tržišnim cenama da se aktivira jedan veliki potencijal.
Plan DSS je da omogući stranim ulagačima da ulažu u industrijsku zonu, pre svega uz obilaznicu i Obrenovački put. Kandidat za gradonačelnika te stranke, Aleksandar Popović, kaže da imaju i neke druge planove.
Kroz javno-privatno partnerstvo da proširimo pristanište. Javno-privatno partnerstvo za kogeneraciju u Beogradskim toplanama, javno-privatno partnerstvo za iskorišćavanje đubrišta u Vinči, povratak svih prihoda koji mogu da se vrate. Bus-Plus je klasičan primer.
S obzirom na to da se 50% budžeta Beograda puni iz poreza na zarade, logično je da treba raditi na povećanju zaposlenosti. To se prema mišljenju Aleksandra Antića iz SPS-a može postići izmenom politike o prodaji gradskog građevinskog zemljišta.
Mi ga danas prodajemo po nekim cenama po kojim niko nije već godinama kupio. Treba da stimulišemo investitore politikom cena zemljišta, subvencije kako bi te ljude zaposlili.
Recept po kojem će naprednjaci puniti kasu već je predstavilo privremeno veće koje vode predstavnici SNS-a, kaže potpredsjednica te stranke Zorana Mihajlović.
Privremeno veće grada Beograda je pokazalo, dakle, za 100 dana stabilizovalo finansijsku situaciju, kao što je stabilizovana finansijska situacija na nivou države.
Demokratska stranka će nastaviti da vodi politiku ulaganja u infrastrukturu i pomoći socijalno ugroženim kategorijama, poručuje funkcioner te stranke Aleksandar Bjelić.
Beograd je jedini grad u Srbiji koji nema povećanje nezaposlenosti kao ostali delovi Srbije, ali je činjenica isto tako da grad Beograd ne može da bude grad industrije i teške industrije, nego može da bude grad usluga i ono što je neophodno da uradimo zajedno i na gradskom i republičkom nivou da obezbedimo investicije.
URS će popisati gradski poslovni prostor i dati besplatno na korišćenje onima koji su spremni da pokrenu neki posao, kaže Suzana Grubešić.
Grad Beograd mora da smanji birokratiju, mora da ubrza izdavanje dozvola, naročito građevinskih.
Na pitanje da li su za održavanje parade ponosa, osim predstavnika DSS-a koji je bio izričito protiv, ostali su poručili da je to za njih prihvatljivo ukoliko nije ugrožena ničija bezbednost.
Izbori 2014.
Ovo su novosti dana. Kako nezvanično saznaje RTS, u istrazi koja se vodi protiv otpravnika poslova ambasade Srbije u Atini i bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Branka Lazarevića, saslušana je još jedna osoba osumnjičena za odavanje službene tajne i udruživanje radi izvršenja krivičnih dela. Da podsjetimo, zbog sumnje da je sarađivao sa pripadnicima Šarićevog narkoklana, Lazareviću je zabranjeno da napušta mesto boravišta i oduzet mu je pasoš. Krivična prijava podneta je protiv još dve osobe, čije imena nisu saopštene.
Na centralnom Niškom trgu održan je još jedan protestni skup građana povodom svirepog ubistva 22-godišnjeg Nišlije Vuka Stojkovića. Srednjoškolcima, studentima i građanima, kojih je bilo nekoliko hiljada, obratili su se Vukovi drugarice i drugovi. Na zahtjev porodice prisutnima se obratio i zaštitnik građana Saša Janković, koji je podržao zahtjeve okupljenih da državni organi treba da rade svoj posao kvalitetno i odgovorno, kao i da krivci dobiju zaslužene kazne.
Vozači javnog gradskog prevoza u Beogradu oglasili su se u minutu do 12 sirenom u znak protesta zbog napada na svog kolegu.
Sindikati GSP Beograd traže od nadležnih da ozbiljno shvate rizike s kojima se suočavaju vozači, ali i da ukažu na potrebu da se kroz široku društvenu akciju ustanovi šta su uzroci nasilja i zašto se ono ispoljava na vozačima GSP. U Beogradu se posljednji napad u kome je vozač povređen dogodio juče ujutru u autobusu na liniji 37 u Poenkareovoj ulici.
Vesti iz kulture. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan maternjeg jezika. Domaći lingvisti smatraju da bi pojedinci, ali institucije, trebalo više da brinu o srpskom jeziku, razvijanju jezičke kulture i očuvanju tradicije. Jovana Veljković.
Nivo jezičke kulture i pismenosti veoma je nizak, ističe profesor istorije srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Aleksandar Milanović i navodi dva problema koje treba rešiti.
Prvo je poboljšanje nastave srpskog jezika, dakle jezika, i to upravo u srednjim školama gde je, nažalost, i sve nesrećnih okolnosti ta nastava pomalo zapostavljena, i sa druge strane lečiti rane jezika u medijima, koji je više nego loš, a jedan od uzroka za takvo stanje medijskog jezika je upravo problem vezan za manje više nepostojanje lektorskih službi u odgovarajućim institucijama.
U čijoj nadležnosti je standardizacija srpskog jezika i koja institucija posjeduje autoritet? Pitanje je lingviste Vlada Đukanovića.
15-16 godina postoji odbor za standardizaciju srpskog jezika, niti šta radi, niti ko poštuje njegove retke preporuke. Dakle, kao kod Petra Kočića, čija je ta njiva srpski jezik, ničija.
U svetu oko 12 miliona ljudi govori srpski jezik, standardizovan, sa gramatikom, rečnicima i institucionalnom podrškom. Prema rečima lingvista, potrebno je da i ukupna literatura povremeno doživi izvesne dopune, manje izmene i korekcije.
Slušate Radio Beograd.
Risto Kubura, dugogodišnji novinar i sportski komentator RTS-a, sahranjen je na Bežanijskom groblju. Na komemoraciji u RTS-u ime kolega od Riste Kubure oprostili su se urednik u sportskoj redakciji naše televizije Dobrosav Gajić i urednik sportske redakcije Radio Beograda Saša Mikić.
Za par minuta u sportskom žurnalu, između ostalog, kolege će pratiti i situaciju u Sočiju na stazama gde se vozi slalom. Naime, takmiči se danas i naša Nevena Ignjatović. Ona je pre tri dana zauzela 28. mesto. Nadamo se da će danas imati bolji plasman.
Izbori 2014. Predizborni program.
Zašto je vreme za LDP?
Vreme je.
Zato što su svi drugi pokušali.
Vreme je.
Jedan puta.
Vreme je.
Dva puta.
Vreme je.
Tri puta.
Vakat je.
I svaki put su bili sve neuspešniji.
Vreme je.
I više nemamo ništa da izgubimo osim svog života i zbog toga ne možemo na to da pristanemo.
Vreme je.
Napravit ćemo nove fabrike.
Ideju van.
Nove škole.
Vreme je.
Nove bolnice.
Vreme je.
Sve ono što je potrebno.
Vreme.
Vreme.
Vreme je.
Vreme je.
Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program.
Sedmica u Banja Luci. Šta je donela BH revolucija? Socijalni bes ili politički spin? Šta gori u federaciji, a tinja u Republici Srpskoj? Za sedmicu govori Milorad Dodik. Sedmica, nedelja 23. februar od 10 sati. Radio Republike Srpske i Radio Beograd 1.
U ovom trenutku u Kragujevcu 15 stepeni, u Beogradu 14, Novom Sadu 13, Nišu i Somboru 11. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i mestimično kišovito. Uveče i tokom noći u višim planinskim predelima susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 16, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bijelica, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.